Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή αποτελεί την πρώτη από μια σειρά εκπομπών που θα έχουν σαν θέμα το ζήτημα της προσκυνήσεως των εικόνων. Επανερχόμαστε σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα της προσκυνήσεως των εικόνων, διότι όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, είναι αρκετά σημαντικό στο πώς αντιλαμβάνεται η Ορθόδοξη πίστης την έννοια της σαρκώσεως του λόγου και πώς αυτή η έννοια διαστρέφεται από τις άλλες ομολογίες, κυρίως τις προτεσταντικές, και πώς η ίδια η Αγία Γραφή πολλές φορές χρησιμοποιείται εναντίον της αληθείας. Ήδη σε παλαιότερες εκπομπές έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο ζήτημα αυτό με την βοήθεια των λόγων του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Στις εκπομπές ετούτες θα ασχοληθούμε με το ίδιο θέμα, αυτή τη φορά όμως αναφερόμενοι στους αντιρρητικούς λόγους του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Όπως και παλαιότερα έχουμε αναφέρει, το ζήτημα της εικονομαχίας ταλαιπώρησε την Εκκλησία για πάνω από έναν αιώνα και η περίοδος αυτή μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη, σε δύο περιόδους, όπου η πρώτη ξεκινά το 726 και κλείνει θα λέγαμε το 787, ενώ η δεύτερη αρχίζει από την Οικονομαχική Σύνοδο της Αγίας Σοφίας το 815 και τελειώνει το 843. Αν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπήρξε ο θεωρητικός των Ορθοδόξων κατά την πρώτη περίοδο της εικονομαχίας, χωρίς αμφιβολία, κατά την δεύτερη περίοδο, δηλαδή από το 815 έως το 843, η τιμή του ομολογητού, του θεωρητικού και του ηγέτου ανήκει κυρίως στον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, ο οποίος έγραψε και συγχρόνως έδρασε εντός του κράτους και εντός αυτών ακόμη των τυχών της οικονομάχου Κωνσταντινουπόλεως, σε αντίθεση με τον πρώτο, δηλαδή τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος έγραψε έξω των ορίων του Βυζαντινού κράτους. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν σαν οδηγό αυτή τη φορά τους τρεις αντιρρητικούς λόγους κατά οικονομάχων του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου και θα αναφερθούμε σε αυτούς από την μετάφραση που υπάρχει στο ομώνυμο βιβλίο εκδόσεων Ινδίκτου και το οποίο έχει εισαγωγή από τον και μετάφραση από τον Κωνσταντίνο Δάλκο. Ενώ κατά την πρώτη οικονομαχική περίοδο οι οικονομάχοι είχαν χονδροειδή επιχειρήματα και κυρίως καταφέρονταν εναντίον των Ορθοδόξων με το βασικό επιχείρημα ότι η Αγία Γραφή απαγορεύει ρητά την χρήση εικόνων δεδομένου ότι αυτές συγκαταλέγονται στα είδωλα και κατηγορούσαν τους Ορθοδόξους ως ειδωλολάτρες. Η δεύτερη περίοδος έχει αρκετά διαφοροποιημένη δογματική τοποθέτηση και το πρόβλημα πλέον ανάγεται καθαρά σε χριστολογικές διαφορές. Κατά τους οικονομάχους, ο Χριστός είναι απερίγραπτος και ανεικόνιστος, διότι είναι συγχρόνος Θεός και άνθρωπος. Επομένως με την εικόνα, κατά αυτούς, περιγράφεται και η αδιασπάστος ενωμένη με την ανθρώπινη φύση, απερίγραπτη Θεία Ουσία. Ή συγχέονται, ιδιαιρούνται οι δύο φύσεις. Αυτό δηλαδή το δίλημα προέβαλαν στους Ορθοδόξους. Με άλλα λόγια, με την απεικόνιση του Χριστού είτε υποπίπτουμε στην ειδωλολατρεία, αφού η εικόνα φέρει το όνομα του Χριστού χωρίς να εικονίζεται πράγματι ο Χριστός, οπότε προσκυνείται η ύλη, είτε υποπίπτουμε σε αίρεση, μονοφυσιτισμό δηλαδή, συγχέοντας τις δύο φύσεις, ή νεστοριανισμό, εισάγοντας με την διαίρεσή τους τέταρτο πρόσωπο στην Αγία Τριάδα. Ήδη όμως, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είχε υποδείξει ότι ο Θεός Λόγος δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση η οποία γενικώς καθεαυτήν ούχι φέστηκεν αλλά την εν ατόμο την αυτήν ούσαν την τι εν το είδη και ότι λέγοντες φύσιν του λόγου εννοούμε την κοινή φύση εν μια των υποστάσεων θεωρουμένη και εξεταζομένη. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης παρατηρεί αναφερόμενος στις θέσεις των οικονομάχων ότι παντός εικονιζομένου ουχ η φύσης αλλη υπόστασης εικονίζεται. Δεν εικονίζεται λοιπόν η φύσης αλλά η υπόστασή του, το πρόσωπό του με άλλα λόγια. Επομένως, όχι μόνον η παντελώς απερίγραπτη Θεία Ουσία αλλά ούτε και η ανθρώπινη φύση είναι δυνατόν να εικονιστεί. Μη εν υποστάση τεθεωρημένη. Και η εικόν του Χριστού, ου ψυχής της αοράτου, πολλού γεϊπήν θεότητος, αλλά του σώματος αυτού υπάρχει χαρακτήρ καθάπαντος ανθρώπου. Όπως έχουμε δει ήδη, σε προηγούμενες εκπομπές όταν αναφερθήκαμε στα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή η εικόνα του Χριστού παρουσιάζει, εμφανίζει, αποτυπώνει όχι το αόρατο της ψυχής και βεβαίως πολύ περισσότερο όχι το αόρατο της θεότητος, αλλά είναι αποτύπωμα, αποτυπώνει το σώμα, όπως και κάθε ανθρώπου. Κατά συνέπεια, οι οικονομάχοι, αρνούμενοι το περιγραπτόν του σώματος του Χριστού, πέφτουν στην αίρεση του δοκιτισμού, ίσα της λέγουσιν ενδοκίση και φαντασία επιδεδημικένε θεών της εν γη ασεβήν απελεγχόμενη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Εκείνος ο οποίος προσκυνεί την εικόνα, η οποία δεν έχει δική της υπόσταση, δεν προσκυνεί την ύλη της εικόνας, αλλά εκείνον του οποίου η εικόνα είναι ομοίωμα. Είναι βέβαια άλλη η φύση του Χριστού και άλλη της εικόνας, αλλά την ενότητα της προσκυνήσεως εξασφαλίζει η μία υπόσταση του Χριστού η οποία εικονίζεται. Είναι επομένως μία η λατρευτική του Χριστού και η σχετική τιμητική της εικόνας του προσκύνηση, διότι ένα είναι και το προσκυνούμενο. Και εδώ θα αναφέρουμε τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου, ότι βασιλεύς λέγεται και ή του βασιλέως εικόν και ούδι ο βασιλής, δηλαδή βασιλιάς λέγεται ο ίδιος βέβαια, αλλά και η εικόνα του βασιλιά, και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δύο βασιλείς. Ένας είναι ο βασιλεύς, εκείνος του οποίου η υπόσταση εικονίζεται. Ούτε γαρ το κράτος σχίζεται, ούτε η δόξα διαμερίζεται, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Ως γαρ η κρατούσα ημών αρχή και η εξουσία μία, ούτε και η παρημών δοξολογία μία και ούπολε. Διότι η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Εκείνος με άλλα λόγια που προσκυνεί την εικόνα, η τιμή της προσκυνήσεως της εικόνος διαβαίνει επί το πρωτότυπον. Δηλαδή αναφέρεται και απευθύνεται στο πρωτότυπον. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 148ο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Oh.
Κάνουμε μια παρένθεση στο σημείο αυτό και ας αναφέρουμε μερικά βιογραφικά στοιχεία για τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, δεδομένου ότι η σημερινή εκπομπή αλλά κυρίως και οι επόμενες θα αναφέρονται στους τρεις αντιρρητικούς του λόγους κατά οικονομάχων, τους οποίους θα σχολιάσουμε κιόλας. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γεννήθηκε στην Βασιλεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, το έτος 759, κατά την διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, από το 741 έως το 775, και το έτος αυτό, δηλαδή το έτος που γεννήθηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, το 759, είναι 5 μόλις χρόνια μετά την οικονομαχική σύνοδο της Ιερίας, δηλαδή την σύνοδο εκείνη που συνεκάλεσαν οι οικονομάχοι, και η περίοδος βεβαίως αυτή είναι τότε που υπήρχε η οικονομαχία σε μεγάλη έξαρση και ένταση. Ο πατέρας του, του Αγίου Θεοδόρου δηλαδή, ο Φωτεινός, την ούπολοστήν από βασιλέως διείπεν αρχήν, καθότι ταμεία σε χρημάτιζε των βασιλικών φόρων. Είχε δηλαδή εξέχουσα θέση κοντά στον αυτοκράτορα. Και η μητέρα του, Θεοκτίστη, ανήκε και εκείνη σε οικογένεια αυλικών. Με άλλα λόγια, η καταγωγή του και από τους δύο γονείς ήταν εξέχουσα. Μετά την στοιχειώδη εκπαίδευση και γραμματικής έμπειρος εγεγόνη τέχνης, ήτα και διαλεκτικής, ειν δι φιλοσοφίαν καλήν η ταύτα δινή γινόσκουσιν προσδέτης ηρημένης και της εν ρήτορση φράσεως το κάλος ως ίωστε ειν απεινθήσατο. Η παιδεία λοιπόν του Θεοδόρου ήταν και αυτή ανάλογη της καταγωγής του και έλαβε, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ήταν δυνατόν για την εποχή εκείνη και καταρτίστηκε ούτως ώστε να γνωρίζει και την εκκλησιαστική παιδεία αλλά και την θύραθεν παιδεία. Κατά την διάρκεια της μικρής βασιλείας του Λέοντος του Τετάρτου του Χαζάρου, η οποία διήρκεσε από το 775 έως το 780 μόνον, όταν έπαψαν οι διωγμοί κατά των οπαδών της προσκυνήσεως των εικόνων και των μοναχών, ήλθε στη βασιλεύουσα και ο Άγιος Πλάτων, ο οποίος έζησε από το 733 έως το 814 και ο οποίος ήταν αδελφός της Θεοκτίστης, της μητέρας δηλαδή του Θεοδόρου, ηγούμενος της Μονής των Συμβόλων παρά τον Όλυμπο της Βυθινίας. Μετά τον θάνατο του Λέοντος και την άνοδο στο θρόνο της Ειρήνης ως επιτρόπου του ανηλίκου Κωνσταντίνου του Έκτου, ο οποίος βασίλευσε από το 780 έως το 797, υπό την επίδραση του Πλάτωνος, ο οποίος όπως και προηγουμένως είπαμε ήταν θείος του Θεοδόρου του Στουδίτου, και τις προτροπές της δυναμικής και φιλομονάχου Θεοκτίστης, της μητέρας του δηλαδή, ολόκληρη η οικογένεια του Θεοδόρου, αφού απελευθέρωσε τους δούλους και διένυμε την περιουσία της στους πτωχούς, προσήλθε στον μοναχισμό κατά το έτος 781. Οι άνδρες της οικογένειας έκτισαν στην περιοχή του Ολύμπου της Βυθινίας, κοντά στην Προύσα, και μέσα σε οικογενειακό κτήμα την Ιερά Μονή του Σακουδίωνος, και ο Πλάτων, σαν ηγούμενος αυτής, έλαβε μέρος στην 7η Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας το 787. Μετά την Σύνοδο και πιθανώς το έτος 789, ο Θεόδωρος εχειροτονήθη από τον Πατριάρχη Ταράσιο πρεσβύτερος, και 5 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 794, παρά τις αντιρρήσεις του, κατόπιν επιμόνων παρακλήσεων του ασθενούντος Πλάτωνος, εδέχθη να εκλεγεί ηγούμενος της Μονής Σακουδίωνος, στην οποία πια τότε εμόναζαν 100 περίπου μοναχοί, και όταν διήγε το 35ο έτος της ηλικίας του, έχοντας 13 χρόνια στην μοναστική πολιτεία. Η προσπάθεια του Θεοδόρου να εφαρμόσει στην Μονή Σακουδίωνος κοινοβιακό σύστημα κατά τις διατάξεις του Μεγάλου Βασιλείου διεκόπη λόγω της αντιδράσεώς του στον μοιχικό γάμο του Κωνσταντίνου του Έκτου του Αυτοκράτορος, δηλαδή αντέδρασε στον τρόπο με τον οποίον διέλυσε ο Κωνσταντίνος ο Έκτος τον νόμιμο γάμο του, υποχρεώνοντας την νόμιμη σύζυγό του να γίνει μοναχή και στην θέση της να λάβει την Θεοδότη. Ο Θεόδωρος διετήρησε αυτή την αυστηρή στάση, η οποία όμως είχε σαν αποτέλεσμα στο τέλος να διαταχθεί η διάλυση της Μονής από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Έκτο, ο Θεόδωρος να μαστιγωθεί και με άλλους επιφανείς μοναχούς να εξοριστεί και να φυλακιστεί στην Θεσσαλονίκη το 796. Ο δε θείος του Πλάτωνας φυλακίστηκε μέσα στα ανάκτορα στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την τύφλωση του Κωνσταντίνου του Έκτου, η οποία έγινε περί το 797, και την άνοδο πάλι της ειρήνης στην εξουσία, οι εξόριστοι επέστρεψαν στη Μονή του Σακουδίωνος, την οποία όμως κατά ανάγκη εγκατέλειψαν το 798, λόγω των μέχρι Βυθινίας επιδρομών των Αράβων. Κατέφυγαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου τους παρεχωρήθη η Μονή του Στουδίου, η οποία είχε ερημωθεί λόγω των διωγμών των οικονομάχων αυτοκρατόρων. Ο Άγιος Θεόδωρος αποκατέστησε την επικοινωνία με τον Πατριάρχη, αφού εκηρύχθη άκυρη η μιχοζευξία του Κωνσταντίνου και καθιρέθη ο μιχοζεύκτης Ιωσήφ, ο οποίος ευλόγησε τον άνομο γάμο. Τότε άρχισε η μεγάλη ακμή της Μονής των Στουδίου, η οποία υπό την καθοδήγηση του Θεοδόρου έγινε όχι μόνον πρότυπο κοινοβίου, κυψέλη εργασίας και προσευχής, αλλά συνάμα κέντρο κοινωνικής αντιλήψεως, πνευματικής εργασίας, παιδευτικής και καλλιτεχνικής προσφοράς. Η Μονή είχε περίπου 700 μοναχούς. Thank you. Όπως είπαμε και προηγουμένως, η μονή των στουδίου γνώρισε μεγάλη ακμή υπό την καθοδήγηση του Αγίου Θεοδόρου. Όμως το 802 ανήλθε στο θρόνο ο νέος βασιλιάς Νικηφόρος ο πρώτος, και όταν απέθανε ο Πατριάρχης Ταράσιος επενέβη στα εκκλησιαστικά και υπέδειξε ή μάλλον καθοδήγησε την εκλογή νέου Πατριάρχου με αντικανονικό τρόπο, γεγονός το οποίο αντέδρασε όχι μόνον ο Άγιος Θεόδωρος αλλά και όλοι οι στουδίτες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πάλι να εκδιωχθούν ο Πλάτων, ο Θεόδωρος και ο αδελφός του Ιωσήφ, αρχιεπίσκοπος εν το μεταξύ Θεσσαλονίκης, εξορίστηκαν στα Πριγκυπώνησα και η μονή ερημώθηκε. Στην εξορία ο Θεόδωρος έγραψε πλήθος επιστολών κατά της Μιχοσυνόδου και πρώτης μοιραίας εκστρατείας ο βασιλιάς Νικηφόρος εναντίον του Κρούμου ζήτησε κάποιο συμβιβασμό, αλλά ο Άγιος Θεόδωρος τον απέρριψε και προέβλεψε κατά τους βιογράφους του το φρικτό τέλος του Νικηφόρου. Ο νέος βασιλιάς, ο Μιχαήλ ο πρώτος ο Ραγκαβές, που βασίλευσε από το 811 έως το 813, ανακάλεσε τους στουδίτες από την εξορία. Ο Μιχοζεύκτης Ιωσήφ πάλι καταδικάστηκε και οι σχέσεις με τον Πατριάρχη Νικηφόρο αποκαταστάθηκαν. Τότε κοιμήθηκε σε ηλικία 79 ετών ο Άγιος Πλάτων, δηλαδή το 814, ο Άγιος Πλάτων που, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, ήταν θείος από την μητέρα του, του Αγίου Θεοδόρου. Η ανάπευλα όμως των αγώνων ήταν πολύ σύντομη. Ο Λέων ο Πέμπτος, ο Αρμένιος, που βασίλευσε από το 813 έως το 820, ανεκκίνησε την οικονομαχία παρά την αντίδραση του Πατριάρχου Νικηφόρου, ο οποίος παρετήθηκε και εξορίστηκε, και του Θεοδόρου, ο οποίος όχι μόνον μίλησε ευθαρσός ενώπιον του βασιλέως, αλλά ετέλεσε και λιτανία των ιερών εικόνων γύρω από την Μονή την 25η Μαρτίου του 815, ήταν Κυριακή των Βαΐων. Ο νέος Πατριάρχης, Θεόδωτος ο πρώτος ο Κασιτεράς, συνεκάλεσε την Οικονομαχική Σύνοδο της Αγίας Σοφίας τον Απρίλιο του 815, η οποία κατεδίκασε την 7η Οικουμενική Σύνοδο και την προσκύνηση των εικόνων. Ο βασιλιάς έσπευσε να εφαρμόσει τις αποφάσεις της Συνόδου και άρχισαν οι διώξεις των αντιφρονούντων. Ο Θεόδωρος εξορίστη και φυλακίστηκε. Κατά την διάρκεια των φυλακίσεων αυτών υποβλήθηκε επανειλημμένα σε μαστιγώσεις και ποικίλους εξευτελισμούς, αλλά παρά τα αυτά έγραψε και απέστειλε σε Ανατολή και Δύση πλήθος επιστολών με τις οποίες χαράσει τα όρια της ορθής πίστεως, ενθαρρύνει τους Ορθοδόξους και ελέγχει τις πράξεις των οικονομάχων. Είναι κατόπιν τούτων ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης των Ορθοδόξων, οι οποίοι μετά την δολοφονία του Λέοντος του Αρμενίου το 820 και την ανάκληση των εξορίστων, την οποία διέταξε ο Μιχαήλ ο δεύτερος ο Τραυλός, τον υποδέχονται καθώς μεταβαίνει από την Σμύρνη στην Βυθινία με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις. Η πολιτική όμως του νέου βασιλιά, αν και είναι μετριοπαθής, δεν αφήνει περιθώρια επαναλειτουργίας της μονής των στουδίου. Οι μοναχοί της συγκεντρώνονται προσωρινά στην μονή Κρίσκεντος, κοντά στον κόλπο της Νικομιδίας. Ο Μιχαήλ, ο οποίος είναι άξεστος και θρησκευτικά διάφορος, αρνείται την αποκατάσταση των διοχθέντων και δεν θέλει να ακούσει περί δογμάτων, συνόδων και εικόνων. Ο Θεόδωρος γράφει και πάλι πλήθος επιστολών. Συναντάται με τον Αυτοκράτορα, αρνείται δημόσια συζήτηση και επικοινωνία με τους οικονομάχους και απέρχεται από την Κωνσταντινούπολη άπρακτος. Στην Κωνσταντινούπολη πάλι εισέρχεται κατά την επανάσταση του Θωμά του Σλάβου, μετά την καταστολή της οποίας ήλθε στην Χερσόνησο του Αγίου Τρίφωνος, η οποία βρίσκεται κοντά στον Αρτακινό κόλπο, όπου στις 11 Νοεμβρίου του έτους 826 των αδελφών κατ' εντολήν του αρξαμένων της ψαλμοδίας του Αμώμου και φθασάντων εν το στίχο της δευτέρας στάσεως το λέγοντι «Εις τον αιώνα ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με» εκοιμήθη 7 και 60 βεβιωκός εν ιαυτούς, δηλαδή όντας 67 ετών. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε και τάφηκε στην Ίσο Πρίγκιπο, από την οποία μετά την οριστική αποκατάσταση της Ορθοδοξίας εκομίστη με εξαιρετικές τιμές στην Κωνσταντινούπολη και απεθυσαυρίστη στην Μονή των Στουδίου τον Ιανουάριο του 844. Η μνήμη του εορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης συγκαταλέγεται μεταξύ των ελαχίστων εκείνων φυσιογνωμιών, οι οποίες, όντας αφοσιωμένες στην υπηρεσία ιδανικών ακροτάτων, σφραγίζουν την εποχή της διακονίας τους και υποχρεώνουν την ιστορία θετικά ή αρνητικά να τους μνημονεύσει. Ήταν αυστηρός ασκητής, αλλά και θεολόγος δογματικός όσο λίγοι. Ήταν αγωνιστής, άνθρωπος της δράσεως, αλλά και λόγιος, ποιητής και μελοποιός. Ήταν ηγούμενος μιας μεγάλης μονής, ρυθμιστής του μοναχικού βίου, διδάσκαλος διαλόγων, συγγραμμάτων και επιστολών, πνευματικός πατέρας, αλλά και καλλιγράφος χειρόναξ, ο οποίος ελάμβανε για τον εαυτό του το τραχύτερο ημάτιο από την ηματιοθήκη του κοινοβίου. Αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία της Εκκλησίας, την δικαιοσύνη, την ακριβή τήρηση των κανόνων και το απαραβίαστο της συνειδήσεως των ανθρώπων. Κατόρθωνε να συνδυάζει την ασκητική αυστηρότητα με την γλυκύτητα και την διάκριση, τον ζήλο με την επιοίκεια, τον πόλεμο με την αγάπη, πράγμα σπάνιο κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας. Δεν διστάζει να ομιλήσει ευθαρσός ενώπιον των βασιλέων Νικηφόρου του Πρώτου και Λέοντος Πέμπτου του Αρμενίου και να υποστεί γενναία τις συνέπειες. Άτεγκτος στηρητής των κανόνων, δεν χαρίστηκε σε φίλους και σε ομόφρονες, όπως δεν χαρίστηκε και στην ξαδέλφη του, την Θεοδότη, όταν έγινε παρανόμος Αυγούστα, στην περίπτωση του Κωνσταντίνου του Έκτου που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτός όμως, ο οποίος απαγορεύει και τιμωρεί την επικοινωνία με τους αιρετικούς, και αυτό είναι το πολύ σπουδαίο που όλοι μας πρέπει να θυμόμαστε, αγανακτεί όταν αυτοί θανατώνονται κατά διαταγή του βασιλέως. Ούγαρ δι ανερήν αιρετικούς, διότι δεν πρέπει να φωνεύονται οι αιρετικοί. Και τι λέγομεν περί του μη επιτρέπειν κταίνεστε αιρετικούς, αλλά γιατί να λέμε περί του ότι δεν επιτρέπεται να φωνεύονται οι αιρετικοί. Ουδέγε κατεύχεστε αυτόν συγκεχώρητε ημίν. Μάλλον μενούν υπερεύχεστε. διότι βεβαίως δεν πρέπει, δεν είναι συγκεχωρημένο ούτε να προσευχόμαστε εναντίον τους ή αλλιώς να καταρώμαστε τους αιρετικούς, αλλά μάλλον να ευχόμαστε υπέρ αυτών. Διδάσκεστε γάρ, ου τιμωρήστε χρή τους αγνοούντας, διότι πρέπει να διδάσκονται και όχι να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι αγνοούν, βρίσκονται σε άγνοια. Αυτά είναι μεγάλα λόγια από έναν Άγιο, από έναν πνευματικό πατέρα, από έναν ο οποίος πρωτοστάτησε στον αγώνα της Εκκλησίας εναντίον του προβλήματος της οικονομαχίας. Και αυτά τα λόγια πρέπει να τα έχουμε συνεχώς στο νου μας όταν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με κάποιους οι οποίοι για λόγους αγνίας βρίσκονται στην αίρεση. Επαναλαμβάνουμε τα λόγια αυτά γιατί είναι πολύ σπουδαία. Ούγαρ δι ανερήν αιρετικούς. Και τι λέγομεν περί του μη επιτρέπειν κτένεστε αιρετικούς, ουδέ γε κατεύχεστε αυτόν συγκεχώρητε ημίν, μάλλον μεν ουν υπερεύχεστε. Διδάσκεστε γάρ, ου τιμωρήστε χρή τους αγνοούντας. Αλλά κι όταν ο Κρούμος ζητεί για να σταματήσει τον πόλεμο να του παραδώσουν τους Βουλγάρους πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Κωνσταντινούπολη κατά τον Ζωναρά, ο μεν Πατριάρχης και οι Αρχιερείς συνεβούλευον εκδούνε τους πρόσφυγας, οι δε περί τον βασιλέα και ο στουδίτης Θεόδωρος τα σπονδάς απηγόρευον, λέγοντες «Μη δίν εκδούνε τους πρόσφυγας», ότι δεν έπρεπε να παραδώσουν τους πρόσφυγες. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον μεγάλο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, του οποίου τους λόγους θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε στην μελέτη μας για την προσκύνηση των Αγίων Εικόνων στις ερχόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Ελένη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.